بسم الله الرحمن الرحيم دغيستي الكسو دواده وركا ابيني ريديو جوهر قودبادات كدغيسن دونتان وها كميدا رئيس الوزراء حمزه عبد البر او كقيب غلي شركه مدى شهرته جي كسوداي مغالده دوسمريبا دولته الصوماليه او امر رسدولكتي ماميده يا خديديده مساجديده كيا لمغالده مقدشو بوليسك الصوماليه او ماد علي سراكيش اذا مدى كشقيه امان كدورشدا دغنين لو ديري دليرادا دحك كغيستا غاريسا برعد باديد مركب كاردو وتي حيبها بودلانا dibadan waxaad ku dhageysan doontaan turkiga oo baaraya cidii ka dambeysa weerar lagu dilay askar
soo gudbinta warkan
waxa suurta gelisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaas dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka ee nimo radio jawaar idinayo kuwa ugu door karoon haddana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafasan waa habeenimo khamiisa jimcaanay soo galayso kooda bisha koowaad sanadka 2022 ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta u amray magaalada Dhuusamareeb si uu qayb galo shirka madasha heritage ee saddexdi maalmood la soo dhaafay ka socday magaalada Dhuusamareeb shirkaas oo ay ka qayb galayeen siyaasiyiinta mucaaradka madaxa hore dalka wax xilal ugu soo qabatay iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa khudbad ka jeediyay shirka madasha heritage ayaa yiri shacabka Muqdisho waxaan ka raali gelinayaa in madasha heritage aysan sheegin oo aysan shirka ku soo qaadin doorashadii ka dhacday gobolka Banaadir waa kan Xamse Cabdi Barre oo arrimahaas ka hadlaya
madasha heritage maanta inay xus weydo doorashada ilama qumareen anoo ku hadlaya madasha afkeeda mar hadii marka maykeeda aan hayo shacab weynaha reer Muqdisho waan ka raali gelinayaa hadii aan tusaale yar ka bixiyo soo kabashadu inta ay leeg tahay iyo speedka aan ku dhaqaaqnay dhinaca amniga kal hore doorashooyinkii dalkan ka dhacay ee dadbana fayno bilowdeen bishii November 2021 sasaan dareemaya aan filayaa taana qaldanayn maalintaas ugu horreysay ee doorashadaasi dhacaysay waxa ay ka dhacday xalane haddii waxay qaldan waa la toosin karaa dadkii doorashada ka qayb qaatay oo tirada badnayn oo laga yaabo inay 101 qof iyo meelahaas ahaayeen qofkii dooranayay halka xildhiba cid garanaysay maanta kuwa ay ahaayeen ma jirto sababtuna waxay ahayd kulli wad maaskaraatay ahaayeen madaxa u xidna shigay qarsanayeen xalalana way joogeen shabaab iyo khawaarijtana way ka cabsanayeen inay dilaan dhowr sano kadib dorraad bishan inaga dhammaatay hadda ee December ee 2025 2025-keedii waxaa Muqdisho ka dhacday doorasho doorashadaas waxaa isu rajisgareeyay dad ku dhow 1 million waxaa kaarkii qaatay codeynta 500 xoga waxaa codeeyay dad ku dhow 300 doorashadu waxay ka dhacday degmooyinka 16 degmo si guud in ka badan 500 oo goobood ayay doorashadaas ka dhacday muwaadiniinta Soomaaliyeed ee tiradood leh sufuuf dhaadheer u galay baad markhaatiga ka wada tihiin hal qof oo waji xiran ama cabsanaya ama cod la cabsanaya ama naf u cabsanaya haddii uu jiray idinka ay sheegaysaan sbiidka intaa le'eg ayaynu ka dhaqaaqnay dhinaca nabadgelyada marka dadka Soomaaliyeed ee tirada leh ee guusha dhaliyay sumcada keenay ee dadaalka keenay madasha heritage maanta inay xusi weydo doorashada ilama qumareen ana ku hadlaya madasha afkeeda mar hadii markeeda aan hayo shacab weynaha reer muqdisho waan ka raali gelinaya waxaa fiican haddaynu xatal aynu waxyaabo badan isku khilaafsannahay muktasabaadkeenna in aynaan inkirin aan ilaashanno cid kasta ama muxaafid ha noqoto ama mucaarad ha noqto soomaaliya sharaf u tahay midaas marka taa horta intasan kale waxaa kaloon rabaa aan isleeyahay in laga yar ilduufay in loo mahad celiyo runtii dowladda aan walaalaha nahay ee jibuuti anigaa eribor intaa anaa qaadanaya madaxweyneheeda madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo shacabkeedaba way mahadsan yihiin shacabkiisu way mahadsan yihiin shirar badan baynu ku qabsannay oo ay heritage hogaaminaysay oo ay ina soo dhoweeyeen oo ay ina marti sooreen oo ay runtii aad iyo aad inoogu tabantaabiyeen danaheenna innaga haddaan nahay soomaali weliba geeska dhan ka imaanaysay
dowladda soomaaliya ayaa amar culus dul dhigtay imaamyada qadiibyada masaajidyada ku yaala magaalada muqdisho kadib aqoonsigii maamulka somaliland ay ka heshay yuhuudda yuula shaakir ayaa muqdisho kasoo diray
dowladda federaalka soomaaliya ayaa amar dul dhigtay imaamyada iyo qadiibyada masaajidada ku yaala guud ahaan dalka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay amar culus dul dhigtay masaajidada ku yaala magaalada muqdisho imaamyadooda iyo qadiibyada waxaana lagu amray masaajidada in maalinta berri oo jimcaha khudbada looga hadlo ahmiyadda midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyo khatarta ay leedahay faragelinta yahuudda qoraal lagu daawacay beejka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda soomaaliya ayaa lagu yiri sidan wargelin ogeysiis ah wasaaradda awqaafta arrimaha islaamka xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ku wargelinaysaa islamarkaana ay faraysaa dhammaan imaamyada iyo qadiibyada masaajidyada dalka in khudbadda jimcaha ay maalinta berri labada bisha koowaad laba kun lix iyo labaatan looga hadlo ahmiyadda midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyo khatarta ay leedahay faragelinta yuhuudda oo dalka ku kala qaybinayso sidaasi daraaddeed waxaa la farayaa dhammaan qadiibyada masaajidada dalka inay howshaas sida ay tahay u fuliyaan maalinta berri ah amarkan kasoo baxay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda soomaaliya wuxuu kusoo aadayaa iyadoo dhowaan yuhuuddu ay aqoonsi siisay somalilan kaas oo shacabka soomaaliyeed iyo madaxdoodaba u arkeen mid dalka lagu kala qaybinayo bannaanbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo arrintaas inay ka dhaceen qaybo fara badan oo ka mid ah gobollada dalka iyo caasimadda muqdisho
taliska ciidanka boliiska soomaaliyeed ayaa u mahad celiyey saraakiishii iyo ciidamadii ka shaqeeyey ammaanka doorashada faadumo cabduqaadir ayaa muqdisho kasoo dirtay
taliyaha ciidanka boliiska soomaaliyeed faraya guutaasad cusmaan cabdulaahi ayaa shir guddoomiyey kulanka hogaanada qaybaha iyo fadhiyada madaxa bannaan ee ciidanka boliiska soomaaliyeed oo toddobaadkan looga hadlayay dhammaystirka mashaariicda horumarineed ee ka socda xarumaha boliiska iyo amniga guud ee dalka inta uu kulanka socday waxaa ciidamada iyo saraakiishaba looga digay inaysan doorna ku yeelan siyaasadda si aysan u lumin dhexdhexaadnimada iyo sharafta ciidannimo ay ku dhex leeyihiin dadka iyo dalka furitaanka kulanka ayuu taliyuhu bogaadin iyo mahadcelinba u jeediyey saraakiishii iyo ciidamadii kasoo shaqeysay sugidda amniga doorashadii ka qabsoontay gobolkani banaadir dadaalka ay ciidamadaasi muujiyeen ayuuna xusay inay u horseeday in si nabad iyo xasilooni ku jirto kusoo dhammaado geedu socodka doorashada dadweyne ee qofka iyo codka ahaa kulanka waxaa sidoo kale warbixin looga dhageystay guddi u xil saaran horumarinta mashaariicda dhismayaasha ee lagu horumarinayo xarumaha buliiska qaybahooda kala duwan waxayna sheegeen in heer gabagabaha ay marsiinayaan xarumo uu ku jiro taliska guud ee ciidanka buliiska dhowaanna xarijarkiisa la sameynayo gabagabadii kulanka taliyaha ciidanka buliiska soomaaliyeed jeneraal asad cusmaan cabdulaahi ayaa saraakiisha iyo ciidamada uga digay kumilanka siyaasadda waxaana uu tilmaamay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo askarigii ama sargaalkii isagoo xiran dharka ciidanka lagu helo faldembiyeedka ka dhankaa ciidamada waxaana uu taliyaa ciidanka booliska Soomaaliyeed si aad ah u faray ciidamada iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan siday u dhanyihiin inay aad uga fogaadaan arrimaha la xiriira siyaasadda
degniin loo diray dhalinyarada dhaca u geysatay shacabka Garissa maslaxa Ukraine Nairobi ka soo diray
wasiirka caafimaadka ee dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa si adag uga hadlay dhalinyaro wayii ugu dambeeyay ku soo badanayay magaalada Garissa oo dhibaatooyin amni dadka u geysanayay isla markaana dhac u geysanayay habeen iyo maalinba iyadoo dadka ku nool xaafadaha Garissa ay cabasho xoogan ka keeneen arintan dhalinyarada qaar ayaa ku hubaysan baangado iyo midiyo iyaga oo maalin aad xitaa dadka ugu dhacaya guryahooda oo wadooyinka ku dhacaya kana qaadanaya taleefanaadka iyo waxyaabaha kale ee ay wataan wasiirka ayaa waxa uu amray ilaamaha amniga inay qaadaan howlgallo xoogan oo amniga lagu xaqiijinayo cid kasto oo ka daba timaada ayuuna sheegay in talaabo laga qaadi doono dadka dambiyada ku eedeysan ee magaalada Garissa laga joogi la yahay shacabka magaalada Garissa ayaa dhowr jeer ka dalbaday ilaamaha amniga in ilgaar ah loo yeesho dadka wata mootada Falconka loo yaqaan nooceeda ee qaarkood dhibaatooyinka amniga geysta magaalada Garissa asaate ilaamaha amniga ayaa sheegay marka qofka ay soo qabtaan in dad ay ka daba imaanayaan isla markaana ay sheegayaan in iyagu wiilkooda uu yahay isla markaana ay damaanad qaadayaan in mar kale dhibaato uusan geysan doonin laakiin wasiir Aadan ayaa sheegay in la xiri doono qofkii ka daba yimaada qof dambi ku eedeysan oo qalqalgelinta amniga magaalada Garissa ay qayb ka tahay dadka magaalada Garissa ayaa xiliyada habeenkii dhibaato ku qabay tuugadan dhalinyarada u badan ee ku hubaysan budadka midiyaha iyo waliba baangadaha hase ahaatee hadda xiliyada maalinkii ayaa mararka qaar la soo wariyaa in kiisaska noocaas oo kale ay jiraan iyadoo muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka CCTV-ga ee ku dhagan qaybo kamid ah goobaha ganacsiga ee ismaamulka Garissa laga arkay kooxahan oo dhibaato toos ah iyo dhacba u geysanaya dad rayid ah oo nolol maalmeedkooda caadiga ah ku guda jira
burcad badeed ayaa markabka afduubatay xeebaha Puntland Saciid Xasan Faarax ayaa garowga ka soo diray
faahfaahinta dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar koox hubaysan ay deegaan xeebeedka kulule ee degmada Bandarbeere oo ka tirsan gobolka Karkar ay ugu geysteen markab nooca kaluumaysiga markuu kan kaluumaysiga ay wakiil ka yihiin Sanatar Daahir Ayaanle iyo ganacsade Maxamuud Shida ayaa la xaqiijiyay inuu si buuxda gacanta ugu galay koox burcad badeeda kadib iska caabin ay saqdi dhexe xalay ay kala kulmeen ilaalada markabkaasi oo isku dayay inay iska caabiyaan hase yeeshee ay markaasii ku guuleysan waayeen inay iska caabiyaan hal ruux oo Soomaaliya kana tirsan ilaalada markabka ayaa la xaqiijiyay inuu goobtaasi ku geeriyooday iyadoo ay sidoo kale dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen laba nin oo ajaneeba oo ka mid ahaa shaqaalaha markabkaasi maraakiib nooca dagaalka oo ka soo ruqansaday dhinaca badweynta Hindiya ayaa haatan la sheegay inay ku hareereysan yihiin markabkaasi iyo kooxdii aftubatay sida ay warbaahinta ay u sheegeen dadka deegaanka inkastoo aan wali si toos ah loo xaqiijin deegaanada Puntland inta badan waxa ka dhaca falalka burcad badeed ee maraakiibta loo geysto iyada oo dadka deegaanada gaar ahaan dhalinyarada burcad badeed ay ka cabanayaan in lagu soo xadgudbay badda Soomaaliya isla markaasina laga qaatay wixii ay ku shaqeysan jireen iyadoo ay marayaan maraakiib jiriif ah oo si sharci darro ah uga kaluumaysta badaha Soomaaliya kuwaas oo dhibaato ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed ee badda ka ganacsata hase yeeshee ay dawladdu waxba uga qaban weyday taasina ay keentay in ay iyaguna aftuubtaan maraakiibta noocan oo kale xukuumadda Puntland ayaa wali si toos ah uga hadlin gaar ahaan laamaha amaanka ayaa wali arintaasi wax wara ka soo saarin iyaga oo markaasi isku dayaya in ay war ka soo saaraan hase yeeshee aysan wali si toos ah war uga soo saarin dhinaca kale deegaanada Puntland ayaa si weyn looga hadal haya arintaasi afduubka markabka iyadoo ay moodo inay dib u soo laabatay dhawaan madaxweyne Saciid Deni oo hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu kordhin doono ilaalinta badda iyo ciidamada ilaaliya badda kuwaasi oo uu sheegay inay wax badan ka qaban doonaan xaaladda guud ee badda deegaanada Puntland hase yeeshee dadka ganacsatada ah ee baddaasi ka ganacsada gaar ahaan kaluumaysatada ayaa waxa ay sheegeen inay si weyn uga caawanayaan maraakiibta jiriifka ah ee sida sharci darrada ku soo gala badaha
halkaan naga dhageysanaysaan dhageystayaal waa radio Jawhare atana warka dibadda ciidamada ammaanka dalka Turkiga ayaa sii wada baadi goobka dagaalamayaal islaami ah oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin iska hor imaad dhimasho iyo sababay dhaawacyo islintii dhexmaray iyaga iyo maleeshiyaad kaasoo lagu dilay saddex askari wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Alkaya ayaa ku dhawaaqay in 225 qof oo kale oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daesh ayaa la xiray shalay kadib howlgallo wada jir ah oo ay fuliyeen ciidamada ammaanka ayuu yiri Cali Alkaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga in ka badan 500 oo qof ayaa la xiray tan iyo markii ay mas'uuliyiintu toddobaadkii hore ay sheegeen inay heleen xogo sirdoon oo ku saabsan weerar la qorsheeyay xilliga Kirismaska iyo sanadka cusub in laga fuliyo dalka Turkiga warkii habeenimada dhigistay kala socoteen radio Jawar waa naga inta